Det er det, vi kalder lydprøve. Så hvis du hører noget nu, så kan du få lov at sidde helt stille, og hvis du ikke hører noget, så betyder det, at der er noget galt med dine ører, for nu er altså apparatet på. Tak for dejlig velkomst. Skønt at være her, og godt at se jer igen. Tak for sidst, og jeg skal hilse fra hende, jeg er gift med. Hun blev ikke med denne gang, for vi kom fra Israel i forgårs, og hun havde behov for at hvile lidt af en eller anden mærkelig grund. Men sådan er det, når man løber rundt i Jerusalem og Haifa og Tel Aviv. Der bliver man lidt træt, ser du. Og derfor så var det godt, at hun kunne få lov at slappe af lidt. Dejligt at få lov at være sammen i dette pragtfulde hus, og skønt at være tilbage i det, og godt at få lov at være sammen med Guds folk. Det er krævende dage, og jeg ser op hos os i Norge, at utrolig mange mennesker henvender sig til krisetelefoner, og der lægges ud på radio, hvor man kan henvende sig, for mange har onde drømme, og de har det ikke godt om dagen. Jeg ved om en god del mennesker, som slider, de er vældig let påvirkelige. De lever nøgent på den måde, at de lever tæt på tilværelsen, og dermed så slår det kraftigt ind, når man får sådanne nyheder, som vi får om dagen over fra øst. Det gør noget med os. Jeg håber, det gør noget med dig også. Og derfor skal vi tale sammen i aften om et ord fra Daniel 7. Vi skal læse sammen i Jesu navn fra det 13. vers. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Lad os bede. Herre Jesus, tak for dit levende ord. Vil du tale til os gennem det i aften også? Og Herre, lad det få lov til at give os både den rette retning på vores syn, og også den tryghed, vi trænger til i en omskiftelig tid. Herre, velsign ordet for os. Amen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at drømme. Jeg ved, at jeg vældig ofte, når jeg nærmer mig i morgenen og sover let, drømmer meget mærkeligt. Bagefter kan jeg ikke huske det. Jeg ved bare, at det var en masse pjat. Og jeg fatter og begriber ikke, hvordan så meget pjat kan opstå i hovedet. Men jeg forstår jo, at der er åbenbart alle grænser, de er åbne. Og så kommer der noget herfra og derfra. En gang imellem, så kan min kone huske, hvad hun drømte, og så lærer vi lidt af det, for det er så dumt. Det er sådan et drømme, man drømmer lige før man vågner. Men det hænder, at nogen drømmer dybere og mere meningsfuldt end det. I går aftes fik jeg lov til at have et bibelkursus i en by i nærheden af der, hvor jeg bor. Og der kom der en pastor til mig og fortalte, at han havde fået kontakt med et menneske. Vedkommende havde henvendt sig i menigheden og spurgt, om der var åbent. Og han havde ringet til ham, for han kendte navnet. Og han vidste, at han var ikke noget troende menneske. Men denne mand havde en mærkelig historie at fortælle. For 6 år siden var han faldt ned, han var tømrer. Han var faldt 7 meter og havde ødelagt benene, kroppen, underlivet og var kraftigt handicappet. Nu havde der sket det triste, at han var gået ind i en psykose. Det havde sat sig på ham også mentalt. Men i løbet af denne psykose, så havde han oplevet 3 gange, at han havde fået budskab i drømme. Jeg ved en gang, jeg har været sanddrømt, hvor jeg har drømt noget, som bagefter blev virkelig. Men ellers så er drømme for mig et område, som jeg ikke har noget særligt forhold til, for som sagt, det meste er pjat. Det var det ikke for ham. Han havde først oplevet, at han i drømme havde set et forunderligt lys, og havde kendt en utrolig kærlighed. Og han var ikke i tvivl om, at det var Gud. Så gik der nogle uger, og så drømte han igen. Han så 2 lerkar. Det ene var fuldt af orm og biller, og der var aldeles sort bag det. Det andet var et smukt kar, og lyset stod bag det. Og sagde han, jeg vidste, at det med det mørke og med ormene og billerne, det var mig. Så drømte han for 3. gang. Der gik igen nogle uger. Og der drømte han, at Jesus selv mødte ham. På en sådan måde, at når han vågnede, så måtte han overgive sig til Gud. Både han og hans kone kom til tro. Men ikke nok med det. I løbet af den dag, hvor han havde den sidste drøm, så skete der noget i kroppen. Og pludselig, så kunne han, der ikke havde været i stand til at gå, han kunne gå. Og funktionerne i underlivet fungerede, som de skulle. Det havde de ikke gjort i 6 år. Og han, der ikke havde turet hoppe, han hoppede nu oppe på trampolinen sammen med barnebarnet. Nej, det er ikke almindeligt at høre sådan. Jeg har hørt en del om drømme i Iran og Irak hos muslimer, som Jesus møder i drømme. Men hos os, så hører vi sjældent sådan. Men for denne mand, så var det altså så realistisk, at nu var han blevet et levende, troende menneske. Gud kan tale i drømme. Og jeg har ikke noget sans for drømmetydning, jeg må bare sige det. Og jeg har ikke tænkt at gå på kurs i drømmetydning heller. Men i aften har jeg lyst til at tage dig med ind i en drøm, som møder os i det gamle testamente. Og hvor Gud også taler i drømmen. For Gud kan altså, han er suveræn. Han kan tale, hvordan han vil, og vi har faktisk vidnesbyrd om i skriften, at han altså taler til mennesker i drømme. Daniel drømmer. Daniel drømmer, og han drømmer noget, der er så stærkt, at han bagefter husker det og er i stand til at skrive det ned, og du kan læse det her i Daniels bog i det 7. kapitel. Det begynder egentlig helst med onde drømme, og det forstår jeg. For han er altså en af de højeste embedsmænd i Babylonerkongens rige. Han sidder med et enormt politisk ansvar. Og han ved, hvad der foregår på verdensscenen. Også at der nu over i øst er stået frem en ny magt, som begynder at gøre sig gældende på verdensscenen. Og jeg kan tænke mig, at han som kongelig embedsmand har været med i drøftelser om, hvad er det, der sker, hvad kommer der ud af dette, hvad kan vi vente? I drømmen, han har, som du kan læse i Daniel 7, så starter det med, at han ser himlens 4 vinde blæse over havet, og så stiger der 4 vilddyr op af havet. Det ene værre end det andre, og det sidste er et aldeles forfærdeligt dyr, som ødelægger og knuser over alt, hvor det kommer. Og det må have været forfærdeligt for Daniel at se dette i drømmen. Men heldigvis, så tak og lov, drømmen stanser ikke der. Han får se 2 ting til, som er helt afgørende, og som er med til at kaste lys over, hvad han skal give videre af budskab, hvad det er, Gud vil tale til ham i denne drømmesituation, han er i. Daniel drømmer. Han drømmer om verdensriger. Om verdensriger, som er som vilddyr nedefra. Men han drømmer også om den gamle af dage, ham, der tager sæde på tronen og holder dom. Og om menneskesønnen, der kommer ikke nedefra, men ovenfra med himlens skyer. Og som modtager riget af den gamle af dages hånd. Det kan ikke være anderledes i disse dage, end at mange mærkelige tanker går gennem dit hoved og mit hoved. Og vi spørger os, det stakkels folk over i Ukraine, hvad skal de udsættes for? Og når en mand i Moskva er så gal, at han kan sætte i gang en krig mod et folk, som ikke har gjort ham noget, hvad kan han ikke finde på i næste omgang? Og så er det, at uhyggelige perspektiver melder sig i tankerne, både hos den ene og den anden. Hvad kan vi vente i tiden, der kommer? Nu havde vi det akkurat så fredeligt, mere end nok med vores pandemi, og pludselig er det, som om pandemien er borte, fordi vi har fået endda alvorligere ting at forholde os til. Kan mennesker bare fare frem, som de vil? Er der ingen grænser? Og det Daniel får at vide, det er, ja, mennesker kan fare frem på forfærdelig måde. Synden er en virkelighed, som du og jeg er nødt til at forholde os til, enten vi kan lide det eller ej. Den tager mange skikkelser. I det daglige så opleves den måske ikke så alvorlig, den er alvorlig nok. Og så oplever vi altså, at vilddyrene stiger op nedefra, og begynder at udfolde sin magt, og vi ser, hvad mennesker er i stand til, og det er absolut ikke behageligt. Det er helt sikkert. Det er derfor, Daniel heldigvis ikke bare drømmer om vilddyr, som kommer nedefra. Han får lov at se noget mere. Johannes, den gamle apostel, sidder langt ude i Middelhavet. Han sidder på en lille bitte ø, som hedder Patmos. Jeg har fået lov at besøge den nogle gange, og den er ikke stor. Du kører igennem den ganske så hurtigt. For øvrigt et pragtfuldt sted. Men han sidder der under tvang, isoleret. For romerkejseren, han kan ikke acceptere, at nogle mennesker ikke er villige til at tilbede ham som Gud. Og dermed så sætter han i gang forfølgelse mod de kristne. Nogle bliver taget af dage. Johannes, han bliver landsforvist. Han bliver sendt i eksil. Et sted, hvor kejseren regner med, at han ikke kan komme til at aflevere noget budskab til nogen, for han er aldeles isoleret. Det er ingen hindring for Gud. Tværtimod. Det giver netop Gud den anledning, som han ønsker. For i stilheden, så kan han vise Johannes det, der sker og det, der skal ske. Og så får du og jeg Johannes åbenbaring. Et forsøg fra kejseren på at kneble apostlen bliver Guds mulighed til at give apostlen et budskab, som har mødt menigheden i 2000 år og møder os fortsat. Han drømmer ikke, men i vågen tilstand så ser han akkurat det samme som Daniel. Han ser ikke fire dyr stige op af havet som Daniel. Han ser ét dyr stige op af havet. Jeg var i Hvide Sande. Jeg havde møder dernede, og så lå sømandsmissionens skib. Og sømandsmissionæren, han var ombord, og han kom om aftenen og var med på mødet. Og han sagde til mig, kan du ikke stikke en tur ned, og så besøge mig nede på skibet? Og det gjorde jeg da med stor glæde. Jeg gik ned næste dags eftermiddag, og når jeg kom ned i ikke kahytten, men i salongen. Så sad der en ældre herre borte på en bænk, og han så nok som olefunken ud. Jeg satte mig bort til ham. Han så på mig, så sagde han, jeg glæder mig ikke til at komme til himlen. Åh, hvad siger du? Nej, der står jo, at havet skal ikke være mere. Hvad skal jeg lave i himlen? Jeg er jo fisker. Nej, det var ikke så enkelt det der, at være fisker og så ikke have noget hav. Så jeg måtte sige det til ham, jamen der står der noget om et glashav. Og glashavet, det tror jeg skal være i himlen. Og så står der noget om livets flod midt igennem staden. Jeg tror, der bliver meget vand i himlen. Jeg tror, der bliver nok til, at du kan fiske. Ja. Det hjalp lidt. Hvad er det for et hav, han snakker om, Johannes, når han siger det, at havet er ikke mere? Jo, du forstår det, når du har læst kapitel 13 i Johannes åbenbaring. Jeg så et dyr stige op af havet. For det hav, Johannes taler om, det er ikke først og fremmest Atlanterhavet, eller Middelhavet, eller Vesterhavet. Han taler om folkehavet. Han taler om det hav, som for jøderne repræsenterede fare. Det er vældig interessant i det gamle testamente, så møder du en række steder hos både salmisten og hos profeterne. Ord om havet som ødelæggelsens og det ondes sted. Der er tale om havuhyre. Og vi husker fra skabelsesberetningen, ikke sandt, i 1. Mosebog, hvordan der var mørke over det store dyb. Havet har en rolle at spille i den sammenhæng, som ikke er knyttet først og fremmest til dette med vand og fisk, men som er knyttet til det sted, hvor det onde, de ødelæggende kræfter i tilværelsen holder til. Og det er det, både Daniel og Johannes taler om, dyret, som stiger op af havet. Ondskaben, som har sit tilhold i dybet, og som iblandt stiger frem og viser sit hoved, så vi ser det lige på. Sådan som det sker i disse dage. Ondskaben har et ansigt. Dyret stiger op af havet. Det er menneskets forfærdelige muligheder. Og det er magtmenneskets forfærdelige muligheder. For de fire dyr i Daniels bog, og det ene dyr i Johannes åbenbaring, det er jo et verdensrige. Det Daniel ser, det er Babylonerriget, det er Perseriget, det er Alexander den Stores rige, det er måske Romerriget. Det Johannes ser på Patmos, det er i hvert fald Romerriget, det er kejser Domitian, som sidder i Rom og vil kræve, at alle kristne, vær så god, har at tilbede ham. Og når de ikke vil det, udsætter dem forfølgelse. Så her er tale om helt konkrete magter, som udfolder sig i verden. Dyret er der. Verdensrigerne er der, og de bærer det mærke, at man udsætter andre for fare og sparer sig selv. Kejseren var ikke på slagmarken. Det havde han soldater og generaler til. Putin, han sidder trygt i Moskva, og så kan han sende unge russere i døden i Ukraine. Det koster ham ikke noget, for han er selv trygt bag lukkede døre. Hvad er modsætningen? Hvad er Guds svar på disse dyr, der stiger op af havet, på disse magter, som gør sig gældende i verden, mere eller mindre til enhver tid? Det er den himmelske menneskesøn. Tak for den dejlige åbning om dette med at fokusere på Jesus. Daniels drøm starter forfærdelig, men den ender vidunderlig. For han opdager for det første, at disse verdensriger, de er ikke alene på scenen. Der er en gammel af dage, som har magten på tronen. Der er en, der styrer. Og han har et redskab, en tjener, som repræsenterer det modsatte af dyrene nedefra, som repræsenterer det himmelske menneske. Det menneske, som ikke kræver de andres liv, men som giver sit eget liv for de andre. Har du lagt mærke til det hos Matthæus, Markus og Lukas? Hvordan Jesus igen og igen omtaler sig selv i tredje person og siger, menneskesønnen er kommet for at søge og frelse det, der er fortabt. Menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder. Menneskesønnen er herre over sabbaten. Og til disciplene siger han, denne verdens store, de kræver løsepenge af de andre. Menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsepenge for de mange. Det er den menneskesøn, han ser Daniel i sin drøm. Det kan han ikke vide, for det ligger endnu 600 år frem i tiden. Eller 550 år i hvert fald. Dette syn får han i 551. Men en dag står han der, menneskesønnen. Det himmelske menneske. Ham, der virkelig gør det, du og jeg var skabt til. Ja, for det står i 1. Mosebog 1, at Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Du og jeg er skabt i Guds billede. Og så er tragedien, at det menneske, der var skabt til at ligne Gud, det tager livet i egne hænder, gør oprør mod sin skaber, og så ødelægges den gudbilledelighed, som du og jeg var skabt med, sådan at mennesket kan blive dyr, og altså komme nedefra for at ødelægge, i stedet for at tjene ham, som skabte det. Hvad er Guds svar på menneskets Guds oprør, på den slægt, som er i slægt med dyret fra havet, de der kommer nedenfra? Det er den himmelske menneskesøn. Han bærer den evige Guds billede. Han er Gud selv, og han bliver menneske i tiden. Og når han i sin færd er fundet som menneske, skriver apostlen Paulus, så fornedrer han sig selv, udtømmer han sig selv og bliver lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har Gud højt ophøjet ham. Det er ham, han ser, Daniel, i sin drøm. Guds svar på menneskets Guds oprør, på syndens hærgen, det er den himmelske menneskesøn, der giver sig for de mange. Og så skal du og jeg få lov at tage det med os, også ind i den hverdagssituation og ind i den livssituation, vi står i netop nu. Med krig og uro, og med rovdyret, der viser sine tænder og lader sin magt udfolde sig på de andres bekostning. Gud har et svar på ondskaben. Han hedder Jesus. Han lader sig klynge til korset af ondskaben. Og så er det utrolige drama, at i det ondskaben tror, den har ham på korset, så vinder han fuldkommen sejr. For ikke et sekund får djævlen den mindste millimeter hos ham. Han bliver i sin fars kærlighed, i den lydighed, han har sagt ja til, helt indtil det lyder fra det midterste kors, det er fuldbragt. Der har menneskesønnen givet sig selv som løsesum for de mange. Der betales din og min gæld. Og der er det, du og jeg skal få lov at vide, at ikke bare er gældsbrevet betalt, men jeg er taget ind i Guds familie, takket være menneskesønnen. Så skal jeg få lov at genvinde min gudbilledelighed, i det jeg genfødes og nyskabes i troen på Jesus. Nej, du og jeg skal ikke tilhøre rovdyrenes sammenhæng. Vi skal ikke udfolde os som magtmennesker. Men i troen på Jesus skal vi få lov til at tjene, som han tjente. Og dele vort liv, det Gud har givet os, med de andre, det springer ud af hans frelsesværk, af hans kærlighed. Med himlens skyer kom der en, lige en menneskesøn. Der er et mærkeligt øjeblik i evangelierne, jeg har lyst til at gøre dig opmærksom på. I Matthæus i kapitel 26, Jesus står for det høje råd. Alle de, der betyder noget i Israel i hans samtid, religiøst og moralsk og autoritativt, de er samlet omkring ham, ypperste præsten og det høje råd. Her sidder hele folkets lederskab. Og ypperste præsten udfordrer Jesus. Han har prøvet at føre vidner for at få ham dømt, og han lykkes ikke. Men til sidst så udfordrer ham direkte: er du Guds søn, så sig os det. Og Jesus svarer, og tænk på situationen. Han er bundet, han er fuldstændig i deres vold. Han er tilsyneladende aldeles magtesløs. Han svarer ypperste præsten og siger: du siger det, jeg er det. Og I skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed. Det siger han i det øjeblik, han synes og har fuldstændig tabt. Nej. Han har situationen under kontrol. Det er ikke dem, der har ham. Han siger det selv i Johannes evangeliet: jeg har magt til at sætte mit liv til, og jeg har magt til at tage det tilbage igen, og det er det, han gør. Han siger det i Getsemane: kunne jeg ikke have hidkaldt så og så mange legioner engle? Hvorfor kan I gøre med mig, som I vil? Fordi jeg lader jer få lov til det. Fordi jeg giver mig selv for de mange. Og så er det din og min redning, at menneskesønnen stiger så langt ned for vores skyld, at han bærer al vores synd, at han vinder livet til os. Og så er det Guds vidunderlige gave til dig og mig i møde med vilddyrene. Der findes et sted, hvor der er håb og hvor der er frelse: menneskesønnen med himlens skyer. I første omgang kommer han i den fornedrede skikkelse og fuldbyrder frelsesværket. Han kommer snart igen. Vi sang det til at begynde med: jeg en gang mine øjne skal se kongen i hans pragt, tilbede i hans tempelhal, hans nåde og hans magt. Det er bare et øjeblik, for så kommer han. Det er ikke Putin, som sidder med fremtiden. Ikke Biden heller. Ikke Xi Jinping. Ikke nogen af de store i denne verden. Magten er i Jesu hænder. Johannes får et vidunderligt syn, der han sidder på Patmos. Han har set situationen i menigheden i kapitel 2 og 3 i Johannes åbenbaring. Og der er mangt at se, som ikke er så hyggeligt. Han har kaldt menigheden til omvendelse. Og så hører han en røst, som siger: stig op hertil. Og så bliver han løftet af ånden op i himlen, og så ser han, der står en dør åben ind i himlen. Og så ser han to ting, som er helt afgørende. Han ser en trone i himlen, og han ser, der sidder en på tronen. Vi sang det i gamle dage: Gud er på tronen endnu, og han kommer sine i hu. Og tænk, hvilket under i prøvelsen stunder. Aldrig alene er du. Gud er på tronen endnu. Det ser Daniel. Det ser Johannes. Og det skal du og jeg få lov til at se gennem deres vidnesbyrd. Det er Gud, der har magten. Det betyder altså ikke, at ikke en Putin kan udfolde sig. Men det betyder, at vi ved, hvor dette ender. Og hvem der til sidst står igen som sejrherre, det er ikke nogen dyr nedefra, det er menneskesønnen ovenfra. I forlængelse af, at Johannes får lov at se Gud på tronen, så får han også lov til at se, at Gud i sin højre hånd har en bogrulle, der er beskrevet både på indsiden og udsiden. Der er en masse i denne bogrulle, det er Guds fremtid. Men han græder, for der er ingen, der er i stand til at åbne denne bogrulle. Den er lukket med 7 sejl, den er fuldstændig låst. Men der kommer en af de ældste foran Guds trone og siger til ham: græd ikke, Johannes, for sejret har løven af Judas stamme. Og så ser han en mærkelig løve. Han ser et lam ligesom slagtet. Han, sejrherren fra Golgata, han kommer og tager bogrullen af Guds hånd, og så åbner han Guds fremtid. Og så udfolder den sig helt frem til det lyder: jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og jeg så et nyt Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og smykket som en brud for sin brudgom. Hører du det? Det er Gud, der har magten. Det er Jesus, som udfolder denne magt. Det sidste, han siger til disciplene ifølge Matteus evangeliet er, mig er givet al magt i himmel og på jord. Jo, djævelen har magt. Hans redskaber har magt. Men deres magt er hele tiden begrænset af hans magt, der sidder på tronen. Og han er den, der har det sidste ord. Det betyder ingen let rejse. Det oplever Johannes i sin situation. Det oplever Daniel. Han må i løvehulen. Nej, Gud har ikke lovet, at hans folk skal få nogen enkel rejse. Men Gud har sagt vældig tydeligt, hvor magten ligger, og hvem der har det sidste ord i tilværelsen. Og i dage som disse, så er det utrolig godt at få lov at lytte til det, ordet siger, og finde sit fæste i det. Du og jeg står i en sammenhæng, hvor han råder ham, der sidder på tronen. Vi står i en sammenhæng, da han er hos os, menneskesønnen fra Golgata og påskemorgen med sin sejr. Og vi skal få lov at vide, derfor nytter det at folde hænderne sammen og snakke med ham om situationen i Ukraine, om situationen i Danmark, om situationen i familien, om situationen i byen. For Gud hører, og han svarer i sin time og på sin måde, men det nytter, for han lever, og han har magten. Der er mange spørgsmål. Mange vanskelige spørgsmål i den sammenhæng. Mange ting, som kan anfægte. Men ikke lad det få lov at tage fra dig det, Daniel drømmer. For han drømmer om vilddyrene, men hans drøm ender ikke med vilddyrene. Hans drøm ender med Guds trone og med den himmelske menneskesøn. Det er det, der bærer en Paulus. Det er det, der bærer en Stefanus. Og det er jo så interessant, hvis du læser Apostlenes Gerninger kapitel 6 og 7, og ser, hvad der sker med Stefanus. Han holder en mægtig prædiken. Det stikker dem i hjertet, akkurat som på pinsedag. Men denne gang, så bøjer de sig ikke. De forhærder sig. De lukker ørerne til og ikke hører det, han siger. Og så fører de ham ud og stener ham. Men hvad sker der? Mens Stefanus stenes, så står der, så han himlen åben. Og han så menneskesønnen stående ved Guds højre hånd. Det er det eneste sted i skriften, menneskesønnen står. Ellers sidder han altid. Han er mesteren på tronen. Men han rejser sig. Hvorfor? For at tage imod Stefanus naturligvis. Hans tjener er på vej hjem. Og han går triumferende ud af kampen. For han går til den herlighed, som Jesus har vundet til ham. Nej. Vi er ikke lovet enkel rejse, men vi er lovet et sikkert rejsemål. Og vi er lovet en sikker rejsefører, som ikke et øjeblik forlader os, men som går med os hele vejen. Ham skal du snakke med. Ham skal du snakke med om dit liv. Ham skal du snakke med om dine bekymringer. Ham skal du snakke med om dine synder. Og ham skal du snakke med også om Ukraine. Også om Rusland. Og så om en verden, som er uoversigtlig, og hvor du og jeg ikke har nogen kontrol. Vi får lov at snakke med ham, som har kontrollen. Tænk på det. Og det er Guds barns enorme højhed og ære og hæder. Midt i en krisesituation har du og jeg adgang direkte til Guds trone. Det er noget, der betyder noget. Og derfor er det vigtigt, at du benytter den adgangen og snakker med din himmelske far om den virkelighed, du står midt op i. Min ven, menneskesønnen på himlen skyer for din skyld. For at du skal arve frelse. Og for at du skal få lov at leve i den barnets tryghed. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Det er ikke en sang om, at der ikke skal ske dig noget ondt. Det er ikke en sang om, at du skal undgå alle vanskeligheder i livet. Men det er en sang om det vidunderlige, at uanset, så er han med. Og så magter han at gøre det, apostlen skriver om i Romerne 8:28. Alle ting samvirker til det gode for dem, der elsker Gud. Det fatter jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Men det står der. Og det er en utrolig vished at vide, at Gud kan vende også det onde til noget godt. Ud af korset vokser frelsen. Ud af det, som synes at være fuldstændig nederlag, så vokser sejren. Og derfor kan du og jeg eje frimodighed, også i en tid som denne, for Jesus lever, og alt er muligt. Tag det til dig, og bær det med dig, og så håber jeg, at du får mange gode drømme. Men uanset hvad du drømmer, dette står fast, og dette skal du og jeg få lov at sætte vor lid til. i Guds hånd med hele min tilværelse. Herre Jesus, hjælp os til at gribe trøsten i dette ord. Vi beder dig for alle dem, som er fulde af angst og fortvivlelse i Ukraine. Vi beder dig for alle dem, der er på flugt. Vi beder dig for alle, som ikke ser håb for morgendagen. Kom til dem, Herre, med din trøst og med din hjælp. Lad dem møde dit ord. Og om muligt, Herre, tal til dem i drømme, hvis det er den måde, du kan nå dem. Vil du hjælpe os til at leve i den tryghed, du har vundet til os? Og vil du hjælpe os til i liv og død og overlade os i din hånd, så du kan føre os til det evige liv? Amen.